Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Bonvenon, gesinjoroj, en la 1003 Esperanto elsendo el Varsovio. La 9 de oktobro 2020 salutas vin kore Barbara Pietrzak, ci foje kun Gabi Kosiarska, Milada Szwedo kaj Maciek Jaskot. En la hodiaŭa programo ni proponas riĉan kulturkronikon, interparolon kun profesorino Ilona Kutne, reference al la kvina interlingvistika simpozio, kiu okazis en septembro, ni ankaŭ renkontiĝos leterkeste. Komence audiĝas niaj kulturkronikaj informoj.
En la muzeo Hospice Saint-Roch en Issoudune, la centra Francio, dauras la retrospecta expozicio de sculptistino Maria Papa Rostkowska, elmigrinta al Francio kaj plej longe kreanta en Italio. Ŝiaj skulptaĵoj troviĝas en pluraj privataj kaj publikaj kolektoj, interalie en la Varsovia Prezidenta Palaco, en la Franca Generala Asembleo, en muzeoj polaj, italaj kaj francaj. Kiel karakterizas ŝian kreadon Stefano Cortina, la kuratoro de ŝia ekspozicio en Milano, ŝia arto estas nek itala, franca aŭ pola, temas pri eŭropa artistino. Lydia Harenburg, kiu estas la kuratoro de la nuna ekspozicio en Issoudune, reliefigas la propran skulptistan lingvaĵon de Maria Papa Rostkowska, kiu evoluis de ekspresionismaj terakotaj reliefoj tra bronzaj verkoj ĝis la marmoraj.
Por la venonta jaro estas planita inauguro de Muzeo de Sukceno en Gdansko, la Norda Pollando. La Muzeo de la Urbo Gdansko elspezis pli ol 2 milionojn da zlotoj por la sukcenaj ŝakoj, unu el la plej valoraj eksponaĵoj por la kreata muzeo. Jam de kelkaj jaroj oni klopodis akiri ĉi tiun eksterordinaran objekton, sed baris tion ĝis nun ĝia prezo. Nun Gdansko sukcesis superi la oferton de la Novjorka Metropolitan Museum of Art.
La sukcenaj ŝakoj kreiĝis en Gdansko ĉirkaŭ la 1690 jaro, kaj ilia aŭtoro estas unu el la plej famaj sukcenartistoj de la epoko, Mihail Redlin. Temas pri la unusola sukcena ŝako en la 17-jarcenta Gdansko kaj unu el nur kvar en la mondo.
Similklasaj, kompletaj kaj bone konserviĝintaj sukcenaj ŝakoj troviĝas en la kolektoj de la dana reĝa familio, en la Muzeo Hermitage en Sankt-Peterburgo kaj en la Muzeo de Juvelfarado kaj Oraĵumado en Dresdeno. Ĉiuj devenas el la komenco de la dekoka jarcento.
La dimensio de la gdanska ŝako egalas al 37 × 37 × 11 cm. En la anguloj la ŝakplaton subtenas figuroj de leonoj kaj troviĝas korboj kun floroj. Flankoj estas dekoritaj per ovalaj ornamaĵoj. En la ŝaktabulo troviĝas du tirkestoj tegitaj per silko por la ŝakfiguroj.
Komence la gdanska ŝakkompleto trafis al Amsterdamo, kaj en 1750 ĝi ektroviĝis en la kastelo Blair en Skotlando, apartenanta al Murray familio. Tiam ĝi estis riparita kaj troviĝis tie ĝis nun. En 2015 la sukcenaj ŝakoj aperis ĉe aŭkcio kaj estis aĉetitaj de privata persono. Antaŭ nelonge la ŝakoj denove estis prezentitaj en aŭkcio. Ĉifoje la Muzeo de Gdansko sukcesis ilin aĉeti.
Du laboraĵoj de konata pola plastikistino Magdalena Abakanovič. Tuum, homamaso kaj klatka kaĝo dum kelkaj monatoj estas prezentataj en la Dresdena Albertinum. Samtempe en Vroclavo, de kie devenas ĉi tiuj verkoj, en la pavilono de kvar kupoloj estos rigardebla instalaĵo de germana artisto Günter Uecker, Muelejo sur sablo. Ambaŭ artistoj estas samaĝuloj naskiĝinte en 1930, kaj ilia kreado levas esencajn kaj gravajn por la homa ekzisto temojn. La du ekspozicioj havas la saman titolon Nia tempo, originale Czas nasz, unsere Zeit, our time. Al ambaŭ akompanas ampleksa eduka programo. La Dresdena ekspozicio kun la artaĵoj de Abakanovič daŭras inter la 2 de oktobro kaj la 10 de januaro 2021. La verko de Uecker estos prezentata en Vroclavo inter la 25 de oktobro ĝis la 24 de januaro 2021.
Pola Retradio, daurigas la Esperanto elsendon.
Estas granda plezuro antaŭ nia mikrofono de nove gastigi profesorinon Ilona Kutny, unuavice por gratuli, ĉar tion ni ankoraŭ ne faris en nia programo, pro la kvina kvazaŭ jubilea interlingvistika simpozio, kiu meze de septembro okazis, mi ŝatus diri en Poznano, sed verdire virtuale. Ĝi havis tute alian formon, kaj tio havis avantaĝon kaj malavantaĝon. Do kelkajn vortojn pri tiu ĉi formo de la kvina interlingvistika simpozio, kiun organizis interlingvistikaj studoj de Adam Mickiewicz Universitato, kiu fakte evidentiĝis tre sukcesa.
Fakte ni havas iun malgrandan jubileon kaj ni organizas ĝin nur ĉiun trian jaron. Kiel kutime ni planis por ĉeesta simpozio, sed nun pro la virusa situacio ni devis elekti alian formon. Kaj ĉi tie mi jam nun speciale dankas al Katalin Kovač, gvidanto de edukado, kiu instigis min, ke mi faru tion per la virtuala formo kaj multe helpis. Kaj mi havas grandan dankon ankaŭ al la teamo de ECEI, kiu organizis same veki kaj vokon, kaj mi petis ilin organizi ankaŭ nian simpozion, kiu donis eblecon, ke ni povu havi tri paralelajn sekcioin, post la sekcioj havi tiujn babilejon por la partoprenantoj, havi diskutrondojn vespere, fari demandojn kaj diskuti dum la prelegoj, kaj entute pro la ebleco ankaŭ ke dum unu tuta monato la registritaj aliĝintoj povas rerigardi la prelegojn de la simpozio. Mi ankoraŭ aldonu, ke kutime ni havas malpli ol 100 partoprenantojn por tiuj simpozioj, sed nun pro la virtuala formo fine ni havis pli ol 300 partoprenantojn el 51 landoj, kio estas vere rekorda afero. Kaj ankaŭ la prelegantoj venis el 23 landoj, tio donis grandegajn eblecojn por prezenti praktike la multkulturecon. Kunmetante la programon ni devis pensi pri tre multaj aferoj, komunajn tempojn por la sekcioj, kiuj devis iel kunigi la prelegojn, kiuj tuŝis similajn temojn, kaj mi pensas, ke fine tio pli malpli sukcesis.
Do tio estas fakte tiuj, ni diru, avantaĝoj kaj malavantaĝoj de la virtuala formo, sed la plej grava, kompreneble, estis la temo de la simpozio, rolo de lingvoj en interkultura komunikado, kaj la contribuoi. Ili estis, kiel vi jam mencis, tre multaj, de tre kompetentaj personoj. Oni traktis la temon laŭ tre diversaj vidpunktoj.
Estis multaj prelegoj, kiuj rekte traktis la temon de interkultura komunikado en diversaj situacioj. kaj ankaŭ grava afero estas kiel lingvopolitiko zorgas pri tio, ke estu multkultureco el diversaj landoj, do ni havis plurajn prelegojn kiuj rilatis al lingvopolitiko. La interkulturezzo en la istruado estas ankaŭ grava temo kaj ankaŭ pri tio estis pluraj sekcioj. Kaj neatendite ni havis ankaŭ tutan sekcion en tute kvar prelegojn kun la ĉefprelego de profesoro Regen el Usono pri gestolingvoj. La simpozio havis tri oficialajn lingvojn, krom Esperanto, la anglan kaj la polan, kaj efektive okazis prelegoj en tiuj tri lingvoj. Mi konsideras tion tre grava atingo, ĉar tio ne estis Esperanta simpozio. Tio estis simpozio pri la rolo de lingvoj en interkultura komunikado, kaj tie devis partopreni kaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Tiuj neesperantistaj partoprenantoj povis vidi, kion ni esperantistaj esploristoj faras, kaj ni povis vidi, kiel la aliaj esploristoj kolegoj alproksimigas la temoj. Tio aperis ankaŭ en la diskutoj, kaj ankaŭ tie estis invititaj kaj esperantistoj kaj neesperantistoj. Do por mi tio estis la ĉefa celo, ke ni montru, kiel la esploro en tiu tereno okazas al neesperantistoj. Kaj mi pensas, ke ni esperantistoj havas grandan sperton en interkultura komunikado, kiun ni devas prezenti. Kompreneble estis ankaŭ prelegoj, kiuj ne rekte traktis interkulturan komunikadon, sed esperantologion, sed ankaŭ ili estas tre valoraj partoj de la tuto.
Vi jam menciis, ke aliĝintoj al la simpozio ankoraŭ havas la ŝancon ĝis la pli mezo de oktobro rerigardi la ĉefajn prelegojn, sed aliflanke tiuj, kiuj ne partoprenis, kiuj ne havas tiun ĉi ŝancon rigardi spektante la videaĵojn, ricevos ja ankaŭ la rikolton. Estis tiom da kontribuoj, ke fakte ne ĉiuj kontribuoj aperos presforme. Kiamaniere vi ĉiare solvas la aferon?
Preskaŭ 60 prelegoj, kiujn ne povas enmeti en unu libron, ni iom elektos el inter la prelegoj, ne nur mi kiel gvidanto de la organiza komitato, sed doktorino Ida Tria, mia iama doktoriĝantino, kaj Michael Faris, kiu estas mia kolego en la Universitato de Adam Mickiewicz. Do ni triope faris la ĉefan organizan laboron, kaj ankaŭ ni triope redaktos la sciencan monografion el la elektitaj prelegoj, kaj espereble tio estis ankaŭ iu interesaĵo, kie estos artikoloj en Esperanto, en angla kaj en la pola lingvo.
Kaj kiam aperos tiu ĉi libro kun la elektitaj prelegoj, kiel vi atentigas?
Komence de la sekva jaro ĝi aperos. Mi ankoraŭ volus aldoni, ke nia simpozio estis bonvenigita en la universitato. La simpozion mem malfermis vicrektorino, kiu eĉ en sia malferma parolo rememoris pri profesoro Wells, kaj fine ni havis diversajn raportojn, kaj la tuton fermis kelkaj muzikaĵoj de Susanna Kornicka, kiel kutime ankaŭ en la surloka kunveno.
Do, dankon kaj gratulon pro tiu ĉi kvina interlingvistika simpozio, doktorino Kutne. Kutime estis tiel, ke tiuj simpozioj estis okazantaj por jen adiaŭi la malnovajn studentojn por bonvenigi novajn. Ni scias, ke bedaŭrinde ĉi-jare ne startas nova studogrupo ĉe Adam Mickiewicz Universitato. Kiamaniere vi libera de la studento e utiligos tiun ĉi tempon?
Fakte ni ne disanoncis, sed ni tamen havis iun limigitan interlingvistikan sesion ankaŭ nun septembre, tuj antaŭ la simpozio, kaj kvar gestudentoj de la interlingvistikaj studoj efektive plenumis sian finan ekzamenon. Kelkaj prokrastis siajn ekzamenojn por februaro, sed jam nun mi laŭdu tiujn bravulojn, kiuj nun sukcesis fini. Tio estas Chantal Allen el Francio, laboraĵo pri amikeco, Vincente Manzano Arondo el Hispanio pri la lingva supremado, Emerson Werneck el Brazilo pri la brazilaj danaskuloj, kaj Matthias Hecking el Germanio pri la instruado de gramatiko en diversaj lernolibroj. kai ĉe la instruista trejnado ankaŭ tie tri homoj finis sian unujaran studon kaj la alia parto finos en februaro. Do tiel ne estas libera tempo, ĉar tiuj kiuj ne finis kun tiuj ni pli laboros, ke ilia laboraĵo estu preta por februaro. Krome kiel vi aŭdis, estas tre grava tasko, postulema tasko redakti tiun monografion el la prelegoj, kaj tio signifas, ke ni devos labori dum la sekva duonjaro sufiĉe streĉite. Kompreneble ankaŭ niajn proprajn artikolojn ni devas verki, la recenzantojn ni devas kontakti, la aŭtorojn ni devas kontakti, la libron redakti, do dum la sekvaj duonjaro estos multe da taskoj, kaj poste jam estas tempo por varbi por la sekva interlinguistika grupo, se entute eblos. Ni devos tion vidi en la sekva jaro, kiu estas la kondiĉoj, ĉar en la nuna kaj en la pasinta jaro estis multaj ŝanĝoj en la universitato, kaj ni vidos, ĉu ankoraŭ estos ebleco por unu lasta interlinguistika grupo.
No, mi deziras al vi multajn sukcesojn, kun espero, ke tio ĉi efektiviĝos. Gratulon pro tiu ĉi lasta simpozio, gratulon pro la laboro pri la frukto, do eldonaĵo, kiu aperos. Gratulon pro la zorgo pri la studentoj, kiuj finas sian trijaran laboron. Iu jam, kiel vi diris, finis, la aliei ankoraŭ komence de la 2021 jaro ĝuste tiun finan punkton en sia kariero ĉe Adam Mickiewicz Universitato ĉe interlingvistikaj studoj faros. Koran dankon, profesorino Kurtne, pro la renkontiĝo. Varsovio parolas en Esperanto. La interlingvistika simpozio finiĝis. Al la simpozio pri la tradukarto eblas aliĝi ĝis la 12 de septembro.
Niam informis vin, gesignoroi, pri la nuniara omaĉmemoriga evento Lucia Borčić. Kiel krome informas Kroata Esperantista Unuiĝo, kvankam origine estis planita iom pli impona programo, sed la ĝeneralaj cirkonstancoj kaŭzataj de kronviruso malebligas tion. Tamen la organizantoj ne malkuraĝiĝis. Jam dum la antaŭaj memorialoj okazis prelegoj realigitaj per Skype. Pasintjare eĉ la proklamo de la konkursrezulto, dum kiu la premiito havis eblecon virtuale danki, sekve la kvina memorialo estos virtuala kaj okazos per Zoom. Krom la prezento de la verkaro de Lucia kaj la rezultoj de la kvara internacia tradukkonkurso, oni aranĝos la internacian simpozion kun la ĉeftemo "Defioj en tradukado: kiel traduki al Esperanto". Kontribuantoj esprimu sian pretecon ĝis la 12 de oktobro kun la mencio de la titolo. Por prezenti la kontribuon dum la simpozio, oni havos je la dispono maksimume 30 minutojn. Oni preferas la vivan prelegon, tamen bonvenas ankaŭ antaŭe preparita kontribuo. Pri klarigoj, krom informoj, sugestoj, bonvolu kontakti la sekretarion de Kroata Esperantista Unuiĝo, Maria Beloŝević.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
El core bonvenigas vin, gesignoroj, en la nomo de nia tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak. Varman dankon pro pliej bondeziroj kaj gratuloj, kiuj venis lastatempe, pro diskonigado de nia unua grava jubileo, por kies atingo ni laboris pli ol naŭ jarojn. Pro ŝato signoj koran dankon kaj pro ĝisdataj reagoj je pliaj programoj aŭdiĝintaj en la sekvo de la unumila. Dankante pro ĉiuj mesaĝoj, pro ĉiuj gratuloj mi volas citi ilin, ĉar ja temas pri nia komuna atingaĵo. Eĉ se kelkfoje ni plendetas pri malmultaj reagaj mesaĝoj, la nunaj konfirmoj pri la nombro de vizitoj ĉe la paĝo kaj Google analizoj firmigas nian konvinkon, ke ni ne elsendas en la vakuon, kaj la lastaj mesaĝoj kvazaŭ konfirmas tion. Elkoran dankon do Sir Kamatlin el Finnlando pro via mesaĝo. Mi citu, mi tre kore salutas vin okaze de viaj rekordaj elsendoj, mila kaj mila plus, kaj tute samopinias kun tiuj multaj tre trafaj vortoj de viaj retamikoj. Inter ili mi trovis multajn geamikojn de pasinteco. Sanon kaj bonfarton. Koran dankon, kara Sirka, pro la grandega plezuro kiun kaŭzis via mesaĝo. Dankon al nia serba aŭskultanto David Milanović pro la gratuloj kaj krom informo. Denove ni citas, mi regula aŭskultas viajn elsendojn dum kelkaj lastaj jaroj, kaj mi devas diri, ke mi ne memoras, ke mi iam aŭskultis elsendon, kiun mi ne ŝatis. Ili ĉiam estas kaj edukaj kaj amuzaj, kaj kiel sinjoro Brode diris, ili vere riĉigas vivojn de ni, viaj aŭskultantoj. Koran dankon pro viaj vortoj. Grandan plezuron kaŭzis la mesaĝo de nia aŭskultanto el Pollando, en kiu ni legas: mi tutkore gratulas kaj bondeziras vin ligue kun la antaŭnelonga 1000 elsendo de Pola Retradio. Mi ĝuas aŭskultadon de viaj alte profesiaj elsendoj laŭ lingva korekteco kaj interesa diversspeca enhavo de viaj programoj, plian evoluan agadon de via radio, kun la plej sinceraj salutoj Jerzy Dria. Elkoran dankon. Laŭ Google analizoj ni scias, ke niaj elsendoj estas popularaj ankaŭ inter polaj aŭskultantoj. Dankon do pro bela mesaĝo veninta de alia pola urbo, de Aleksander Zdechlik. Mi kore gratulas al vi kaj via teamo pro la jubila elsendo de Pola Retradio. Hieraŭ en filio de PEA en Gliwice ni havis programeron destinitan al la jubileo. Ĉiuj partoprenantoj aŭskultis la milan disaŭdigon. Kompreneble, ke kiel aliaj ni ĉiuj deziras sekvajn mil disaŭdigojn, sed ĉiuj scias, ke por tio estas bezonataj 10 jaroj. Sanon kaj feliĉon. Dankon pro la mesaĝo, spite la saĝon mi sole povus komenti: ni vidos. Dankon pro la memoro. Dankon al Pola Esperanto-Asocio pro la diskonigo de nia jubileo. Dankon pro la gratuloj al Esperanto-Koŝalin Pollando. Kun granda ĝojo ni ricevis la gratulmesaĝon de nia kanada aŭskultanto Francisco Laurent, kiu skribis gratulon miloble pro la atingo de 1000 elsendo. Vere capturna nombro, aparte se consideri la nombron da kunlaborantoj en ciu elsendo, kaj la variecon de la temoj priparolitaj, kia sindedicio tagon post tago, jaron post jaro, de tuta skipo de fidelaj kaj spertaj radiistoj. La continuezzo de la elsendoj tra diversei formoi, ec de la iaro 1959, consisigas quasau sen precedensam prodajon en Esperantujo. Kia exemplo por nia tuta esperantistaro. Plei amike, varme, kei danke, salutas vinciuin via fidela auscultanto Francisco Laurent el Montrealo, Canado. Cara Francisco, ancora foie dankon, kai nia flanke, elkoran gratulon pro viei prelegoi dum la virtuala congresso. Tion pri la prespretigo de la eta princo mi avida auscultis 2 fojojn. Gratulon. Trekortusis nin la gratuloi venintei de Junkili el Koreio, kiu skribis. Nome de Seula Esperanto Kulturcentro mi sendas varman aplaudon okaze de la mila elsendo de Pola Retradio. Sek diskonigis vian rekordon kun kopio de novaĵo de Libera Folio. Dankojn al ĉiuj, kiuj deĵoras ĉe la radiostacio. Fino de la mesaĝo, kara Junki, tutkoran dankon pro via bondezira mesaĝo kaj memoro. Kiel niam informis Libera Folio, efektive donis la atenton al nia laboro liga kun la jubilo, kaj mi plezure trovis ancau ce tiu intervjuo en Libera Folio commentoin. Leandro Abrahau scribis, mi comensis ausculti la radion en 2007, antau la reta periodo. Mi auscultadis tre regule, cius emaine dum iarui. Nun tempe mi daure auscultas. La afero farigis cutima. Dankon al Barbara cae ciui redaktianoi, la elsendoi ludis cae ludas gravan rolon en mia lingvocono. Lon Royen commentis, post longa tempo mi hodiau de nove auscultis elsendon de Pola Retradio, cae tre positive frapis min la pli moderna etoso cae la rubrico Scienze Informoi. Homoi ciui iam, sed dum longa tempo ne plu auscultis Polan Radion, ne prefoie de nove auscultu. Indas la peno. Ni alte taxu perloin, ciein Polan Retradion en nia Esperantujo. Ili estas motoroi de nia kulturo. Tutkoran dankon pro viei vortoi. Ancau heimano lasis ce Libera Folio, por ni tre interesan commenton, gratulon, char mi persone quasau tute ne interesigas pri scienzo, che ne suffice pri culturo, por ausculti al sendoin pri gi, mi ne estas auscultanto de Pola Retradio org. Mi shatus esperantlingvan radion, kiu parolus pri loca politico, kai internazie actualajui, bedaurinde la solai esperantlingvei radioi, kiui pritractas tien temoin, estas Radio La Havano kaj Radio Cina Internacia, kiuj estas ŝtataj propagandiloj. Pola Retradio.org apenaŭ traktas internaciajn aktualaĵojn, ĝi estas sendependa feliĉe, kaj tiel ĝi kapablus havi almenaŭ iom objektivan kaj neŭtralan vidpunkton pri tiaj temoj, kaj do povus fari bonajn elsendojn pri aktualaĵoj. Mi esperas ke mi ne estas la sola tiel opinii. Fino de la citajo, la commento de Heimano, kaj compreneble ni si volas pri alies opinioi rilate citiun commenton. Attendante ilin ni fixas nian letterkestan rendevuon post unu semaino, kaj dankante pro cies atento, ni finas nian vendredan esperanto elsendon. Gis la raudo, signorinoi kaj signoroi.